Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Lisbeth Jensen, og jeg er forlodværd. Jeg er også forhenværende formand for Småbørnsfamilieforeningen SAMFO. Hos Børsen kredser jeg selvfølgelig mest om den politiske og den liberale debat, hvor jeg interesserer mig for personligt ansvar, for kapitalisme, for frihed. Men i dag skal det handle om en anden slags frihed. Det skal handle om den frihed, der kommer af at få en god uddannelse. Og det skal handle om små børns frihed til at udvikle sig. Og med mig i dag har jeg Dini Rebild, som jeg har inviteret. Hun er formand for Landsforeningen Montessori Børnevenner. Vi optager programmet i en lille børnehave i Valby, der hedder Montessori International Preschool. Det er en international børnehave, fordi der er ikke så mange Montessori børnehaver i Danmark, og dem der er vel 3, ikke Dini? Og dem, der er, de er internationale, og det er de nok, fordi Montessori er en velkendt metode i udlandet, men ikke så meget i Danmark. Dini og jeg skal i dag tale om netop Montessori-metoden og den italienske læge Maria Montessori, der udviklede det i starten af 1900-tallet.
Ja.
Og det skal vi, fordi, eller det har jeg bestemt, at vi skal tale om, fordi at jeg selv har 2 børn på 5 og 7 år. Og den ene går stadigvæk, og den anden har også gået i en anden lille Montessori-skole, der ligger i Lyngby, som hedder The Little Montessori School. Og den har 25 års jubilæum i dag, og der kan jeg sige tillykke til Dini, fordi det var faktisk Dini, der startede den skole i sin tid. Nu er den så drevet af nogle andre, men jeg er jo Dini taknemmelig for, at hun startede den, fordi den er i hvert fald med til at give mine børn en god start på deres uddannelse, på deres dannelse og på deres liv i det hele taget, forestiller jeg mig.
Tak skal du have.
Men når man fortæller folk, at man har børn i en Montessori-skole, så siger de fleste, hvad det? Og det forstår jeg egentlig godt, for som sagt er det ikke særlig udbredt i Danmark. Det, jeg synes, vi får i vores, altså der er jo nogle helt specifikke ting ved metoden, som vi kommer ind på i dag. Men det, som jeg synes, man får ud af det, er i hvert fald i vores børnehave, og her, hvor vi er i dag, ser det ud, som om det er det samme. Vi får tryghed, ordentlighed, forudsigelighed i den daglige rutine, for dygtige, rigtig dygtige lærere, der er veluddannede og som ved hvad de laver med børnene og har en plan for hvad de skal, hvad for nogle aktiviteter de skal lave med børnene. Vi får et sted, hvor børnene arbejder, og det gør de i ro og fred. Vi får et sted, hvor læring ses som noget naturligt og frisættende for barnet. Og det kunne vi se, da vi gik en tur her i huset, inden vi gik i gang med programmet. Børn sidder og skriver i små bøger. De sidder og fordeler dyr på et stort landkort, alt efter hvilket kontinent de hører til. De laver alle mulige aktiviteter. Vi kommer også til at tale om flere af dem senere. Vi har taget nogle eksempler med herop, som lærer dem i virkeligheden at regne og skrive, før de kan læse, men også at læse. Mange af de børn, der går i Montessori-børnehaver, de læser jo, før de er 6 år gamle. Og samtidig ser vi kreativitet, nysgerrighed, respekt for hinanden, de voksnes respekt for børnene, børnenes respekt for de voksne, og så ser vi gode venskaber. Og jeg synes, det er et fantastisk sted for børn at være. Der er også en del kritik af Montessori, fordi når man er så forankret i en bestemt pædagogisk metode, så vil der selvfølgelig alt, så vil det være for nogen, og det vil ikke være for nogen andre. Men det kan vi måske også prøve at tale om lidt senere, hvad kritikken går på. Det, jeg tror, Montessori-metoden kan, ud over det, den kan, specifikt i det, den lærer børnene, men i sådan en aktuel sammenhæng, tror jeg faktisk, at Montessori-metoden ville kunne afhjælpe mange af de problemer, vi taler om i dag. De har selvfølgelig mange og komplekse årsager, men jeg tror, at Montessori-metoden kunne hjælpe på når vi taler om børn, der ikke kan finde ud af at koncentrere sig, overstimulerede børn, der løber på væggene, larm og støj i institutionerne. Vi havde jo, Dini fortalte mig, at Radio 24/7 var en lille smule skeptisk over at skulle optage programmet i en børnehave, fordi man er vant til, at der ville nok ikke være ro til at kunne samle en mikrofon om en mund. Men sådan er det jo ikke, når man træder ind sådan et sted her. Det, man hører primært, er jo børn, der arbejder. Børn, der taler sammen om deres arbejde. Lærere, der instruerer børnene i aktiviteter. Og på den måde er det jo et fantastisk roligt sted, både for børn og voksne at være. Og så tror jeg selvfølgelig ikke mindst, at Montessori kunne afhjælpe de problemer, vi ser i grundskolen med børn, der ikke kan læse og regne, som jo har nogle skrækkelige menneskelige konsekvenser for de børn, det går ud over, fordi ikke nok med, at de fagligt ikke er stærke, så betyder det jo også noget socialt, at man ikke kan begribe den virkelighed, der omgiver en. Ja. Og det er jo i virkeligheden det handler om på lang sigt. Ja. Så det, som jeg egentlig tror, hvis man sådan skulle opsummere, at Montessori-metoden kan, det er, at den kan være med til at give børn tryghed og gøre dem nysgerrige på den verden, de lever i, og gøre dem nysgerrige på at blive ved med at lære hele livet. Montessori skaber jo rammerne for læring, altså den sætter børn i stand til at lære, hvilket jo er fantastisk. Og derfor har jeg så inviteret Dini i dag, fordi Dini ved meget mere om Montessori, end jeg gør, og kan være med til at udbrede kendskabet til metoden. Og så synes jeg måske, at måske vil lige præsentere dig selv, men ellers så skal vi måske starte helt fra begyndelsen og snakke om, hvem er Dr. Maria Montessori, og hvad er det for en metode, hun udviklede?
Ja, hvis jeg skal fortælle lidt om mig selv, så er det sådan, at min mor blev faktisk uddannet af Dr. Montessori en gang i Indien. Og jeg var så naiv at tro, at Montessori-metoden var den eneste pædagogik, der overhovedet fandtes. Da jeg kom på seminariet, så lærte jeg selvfølgelig noget andet. At der var både Montessori og mange andre pædagoger. For mig er det sådan, at eller jeg vil sige, at da jeg startede på seminariet, så var det sådan, at for mig virkede det sådan, som om det var den måde, man skulle behandle børnene på.
Altså Montessori-metoden?
Ja.
Var det i Danmark, du læste på seminariet?
Det var i Danmark, ja. Og sidenhen så kom jeg til England, hvor jeg også læste, og jeg havde var leder af en lille børnehave i Jægersborg, og så startede jeg en børnehave i Lyngby, som du har talt om. Det er jo så The Little Montessori School, som, det er ret utroligt, at der allerede er gået 25 år, det må jeg nok sige. Det minder mig om, at samtidig så møder jeg jo faktisk unge mennesker, som jeg har haft som børn, og så kommer de tilbage med deres egne børn i børnehaven, og det er jo dejligt.
Ja.
Så gjorde jeg det, at jeg på et tidspunkt tog en videreuddannelse inden for Montessori, som man, den uddannelse, den døbte man Educateur sans frontières, og det betød, at man ville gå videre, og i stedet for bare at være sammen med de små børn i en ramme som en børnehave, så kunne man gå ud og arbejde med børn i mange andre situationer, som for eksempel flygtningebørn.
Ja.
Og det vil jeg jo meget gerne tale om lidt senere, hvis vi
måske. For du arbejder nemlig med flygtningebørn.
Ja,
ude i Kongelund.
Ude i Kongelund, på sygecentret Kongelund, ja.
Vi er i strømpesokker, for vi skulle tage skoene af, før vi trådte ind på børnenes domæne. Mikrofonholder er ude at besøge en Montessori-børnehave i Valby. Lederskribent på Børsen, Lisbeth Røkke Jensen, støtter varmt børnehavens syn på børn. Og hun møder formanden for Landsforeningen Montessori Børnevenner, Dini Rebild, til en snak om Montessoris pædagogik og historie.
Maria Montessoris historie er ret fantastisk. Prøv at fortælle os lidt om hende.
Ja, hun blev født i 1870 i en lige samlet Italien. Og hun var enebarn og ret bestemt med, hvad hun ville. Allerede som meget lille havde hun bestemt sig for at være ingeniør. Og det var jo utænkeligt.
Som kvinde.
Ja. Og så endte hun med at studere medicin, hvilket også var meget... det gjorde man jo bare ikke dengang. Så hun måtte følges til forelæsninger af sin far, og hun måtte ikke være sammen med de andre studerende, de mandlige studerende, når hun skulle dissektere, for eksempel. Og det var meget, meget hårdt for hende, og hun var lige ved at opgive. Men heldigvis for os andre, så fortsatte hun.
Og blev den første
kvindelige læge? I Italien, ja. Hun kom til at arbejde med udviklingshemmede personer, og blandt andet børn. Og hun var meget, det var meget hårdt og meget forfærdeligt for hende at se, hvordan børnene blev behandlet.
Og det arbejde ledte hende så til...
Det så hun, den slags ting.
Ja.
Og hun har, der er en lille anekdote om, hvordan personalet kunne ikke forstå, hvorfor børnene ikke spiste deres mad, men legede med det i stedet for. Og Montessori så det sådan som, at, de havde brug for noget.
Til at stimulere dem.
Ja, til noget at lave.
Ja.
Og det fangede hun, og så begyndte hun at arbejde med disse handicappede børn.
Ja. Hun havde ikke regnet med, at hun skulle være lærer?
Nej, det var det sidste. Man havde jo talt om, at en pige kunne jo blive lærer. Og ja. Det havde hun absolut forsvoret, at det skulle hun være.
Ja.
Men hun kom til at arbejde med de her børn, og hun kiggede rundt for at se, hvem der havde arbejdet med handicappede børn før, og fandt ud af, at der var Itar og Segar, som havde arbejdet med døve børn. Og nogle af de materialer, som de brugte, dem tog hun til sig og begyndte at bruge med hendes børn. Og så udviklede hun en masse forskellige materialer. Og hun kom så vidt, så de her børn, nogle af dem kunne klare en almindelig eksamen, hvor i Italien, hvor man så, eller hvor hun sagde, det er altså mærkeligt, at mine børn, som har det sådan, som de har det, at de kan faktisk klare en almindelig eksamen. Så må der være et eller andet galt i systemet.
Og det er jo også et interessant debatemne i dag, hvor man siger, hvorfor skal de ikke kunne lære de her ting allerede, mens de er små? Hvorfor vente i virkeligheden, når det er, at man jo rent faktisk ved, at børn kan allerede lære, mens de er meget små?
Ja, det er lidt svært at vide, hvad er det. Der er jo mange forskellige meninger omkring det, ikke? Og i gamle dage var det jo, jamen, lad dog børnene lege.
Ja.
Ikke?
Men de materialer, hun udviklede dengang, er det nogle af dem, man ser, der går igen i husene i dag?
Ja. Det er faktisk nøjagtigt de samme materialer, og det kan man både undre sig over og også være meget taknemmelig for, at hun havde sådan et forsyn og kunne se, hvad børnene havde brug for.
Ja.
Men hvis hun nu var her hos os i dag, så ville hun sige, I skal ikke se på mig. I skal se på, hvad børnene viste mig.
Ja.
I skal se, at jeg kom frem af marken forskellige ting, og børnene var interesserede i de og de og de ting, og andre ting var de ligeglade med.
Og det er i den gang, jeg, eller min mand og jeg, lidt efter børnehave til vores søn. Vi vidste faktisk godt, at vi gerne ville have... vi havde læst om Montessori-metoden, var ikke klar over, at det ikke fandtes i Danmark, og havde meget svært ved at forstå, da vi begyndte at lede efter det, at det ikke var til at finde. Vi fandt jo mange steder, hvor der netop var fri leg, puderum, rollespil, alle de her ting. Men vi fandt ikke nogen steder, hvor det var, som det er i en Montessori-børnehave, hvor det netop er mere, hun kalder det jo arbejde. Det tør man jo næsten ikke sige her, fordi det kommer til at lyde som børnearbejde, men på børnene kan man jo ikke se det arbejde, som vi voksne betragter det. Men det vi fik at vide, vi fandt en, der hed noget med Montessori, og ringede til dem og snakkede med dem, og fik at vide, at tiden var løbet frem Montessori. Det var ikke en Montessori-børnehave længere, fordi hun var blevet pensioneret, hende der var forstanderinde, og man kunne ikke finde Montessori-lærer længere. I øvrigt var tiden løbet fra Montessori. Men hvis man ligesom vender tilbage til, at de materialer, man bruger i Montessori-skolerne i børnehavealderen, faktisk er de samme, som hun udviklede, dengang hun udviklede metoden, Og at det er børnene, der har vist hende, hvad det er for nogle materialer, der i virkeligheden giver mening i den sammenhæng, så kan man jo ikke tale om, at tiden løber fra Montessori-metoden, også fordi det er jo nogle meget i virkeligheden abstrakte begreber, det handler om.
Ja, det er mange abstrakte begreber, som hun faktisk har gjort meget konkret.
Ja.
Jeg har også hørt nogen fortælle, at Montessori, det er bare et museum. Det er lidt underligt, fordi du kontaktede mig, så tænkte jeg, nu vil jeg egentlig se, hvor mange forskellige steder rundt omkring i verden, at man bruger Montessori.
Okay.
Og jeg kunne se, at der faktisk er nogle 90 lande i hele verden, hvor Montessori bliver brugt rigtig meget. Og der er Montessori-seminarier rundt omkring i hele verden.
Men ikke i Danmark?
Ikke i Danmark endnu.
Endnu.
Der har været. Det blev jo lukket.
Nu bliver vi lige afbudt af et tog.
Ja. Som sagt, så er der altså rigtig, rigtig mange seminarier rundt omkring i verden. Der er rigtig, rigtig mange i USA og Mexico.
Og hendes forskning har man jo i virkeligheden også brugt til videre forskning, kan jeg jo se. Nu har jeg ikke nogen af de nyeste bøger med her, men der bliver jo hele tiden udgivet bøger, som tager udgangspunkt i det arbejde, hun har lavet, og så har videreudviklet det.
Ja, noget, der er meget interessant omkring det, det er, at hun talte om, på engelsk hedder det, the absorbent mind, og sindet, der absorberer. Og det er virkelig interessant, efter man har kommet i gang med meget mere hjerneforskning, at meget af det, som hun ikke kunne bekræfte, fordi det var bare noget, hun mente.
Ja.
Men det viser sig, at utrolig meget af forskningen nu omstående bekræfter det, som hun mente.
Som hun observerede måske.
Ja, observerede og mente, ja.
Men Dini, skal vi prøve at se på nogle af materialerne, fordi vi har jo stjålet noget af det fra børnene og taget med heroppe i lokalet. Og det ser ud for mig, som om du har taget tre aktiviteter med. Vi skal måske lige starte med at forklare, at i en Montessori-skole er... Nu må du rette mig, fordi det ved du mere om, end jeg gør. Men når man kommer ind i en Montessori-skole, så er det, træder man ind på børnenes område. Og det er helligt område. Der er ikke adgang for forældre. Der er adgang for børn og for lærere. Nede hos os, og det er der jo mange af mine veninder, der bliver chokeret over, at man ikke kan sidde dernede sammen med sine børn en hel dag og se, hvad der foregår, som man kan i almindelige danske børnehaver. Men det er altså børnenes område, og det er ud af respekt for deres arbejdsro og de ting, de skal lave derinde. Men når man så kommer ind, så er skolen jo opdelt i nogle forskellige lokaler. Måske kan du forklare, hvordan de kategoriseres?
Ja, hvis jeg må gå lidt tilbage til Dr. Montessori's liv.
Ja.
Hun blev bedt om at starte en, hvad de kaldte for en casa da bambini. Det var jo så stadigvæk, mens hun var i Italien.
Altså et børnehus.
Et børnehus, ja. Og det var i et meget, meget, meget fattigt kvarter med folk, som ikke havde arbejde, eller måske let arbejde, eller hvad man nu havde. Og der var noget genhusning var blevet etableret, og man havde lavet det pænt, man lavede tingene ordentligt, og man havde lavet nogle regler omkring, hvordan man skulle bo der. Men der var jo ikke nogen børnehaver eller ting til de her små børn, som drev rundt og faktisk ødelagde det fine, som man havde startet.
Mm.
Og så blev hun bedt om at lave den her Casa da Bambini, og fik det startet i 1907. Og
børnene skulle stue sig vejen,
og hun skulle tage sig af dem. Og der var mange af hendes fine venner, der gav hende dukker og alt muligt mærkeligt. Men hun ville gerne have, at børnene skulle sidde på noget ordentligt. Det skulle ikke være de voksnes ting. Det skulle være noget, der passede i børnenes højde.
Mm.
Så hun fik lavet det til dem. Små møbler. Og stedet skulle være smukt, æstetisk.
Ja.
Der skulle være blomster, og der skulle være fine duer på bordene.
Ja.
Og det skulle være et dejligt sted for disse små børn, som havde det faktisk ret elendigt. En af anekdoterne, som hun fortæller, som jeg synes er utroligt sød, det er, at selvfølgelig var der jo mange, der havde tallet 11 under næsen. 11
taler ud af næsen.
Og hun tænkte ved sig selv, at jeg vil lave en lille sjov opvisning for den. Så hun tog sin lomteklæde frem og viste sådan her pusser i næsen.
Ja.
Og tænkte, at børnene ville grine og synes det var ret morsomt. I stedet for klappede de og takkede hende for, for, at hun havde vist dem, hvordan man gjorde det.
Hvordan man kunne gøre sig selv ren på den måde.
Ja.
De har jo faktisk i min datters børnehave, der har de jo tissues liggende på en lille bakke, og de hjælper selv med at folde dem og lægge dem fint på plads.
Ja.
Og så får de nemlig et, når de skal pusse næsen.
Så kan de gå hen og pusse næsen, når de trænger til det. Og lige sådan, så fandt hun så ud af, at det ville være dejligt for disse børn, hvis de kunne komme til at vaske hænder og gøre alle de der ting.
Alle de praktiske ting.
Gør alle de praktiske ting. Og derfor er der så kommet ind i Montessori børnehaver, er der det, der hedder praktisk liv.
Ja.
Så der er mange ting, som man kan lære selv.
Ja, og det kan man se i indretningen, fordi man har et helt rum, der er indrettet med en balje og en kande med vand, for eksempel.
Mm-hmm.
Et lille strygebræt i børnehøjde, hvor børnene kan stå og stryge, eller små glas, de kan hælde op i.
Der er både, hvad hedder det, små glas med ris i, fordi det gør jo ikke så meget, at man spiller ris til at begynde med. Og så, så kan man jo gå videre og så hælde vand op, og så kan man jo så gå videre, og så kan man jo hælde vand op til sig selv.
Ja.
Og der er et sted, hvor man kan gå hen og tage et glas vand i løbet af dagen, hvis man har lyst til det. Og så er der også et sted, hvor man kan, som regel, er der et sted, hvor man kan gå hen og måske skrælle et æble og lige tage det, og så videre.
Og så var der et andet rum, vi gik igennem i dag, da vi gik en rundtur her. Det var geografirummet.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, men man fandt jo så ud af, at små børn, de også interesserede sig for hele verden omkring sig. Så jeg ved ikke, om du lagde mærke til, der er to globusser, med, hvor den ene er med, den er blå, og så har den sandpapir kontinenter på.
Ah.
Og det vil sige, at børnene kan mærke kontinenterne, som er sandpapir, og så se, hvor enorm havoverfladen er i verden.
Ja.
Og den anden viser sig de forskellige kontinenter.
Ja.
Og så går man jo så mere i dybden med det, med nogle dejlige puslespil af kontinenterne.
Og det er altså ikke Kai og Andrea puslespil, men det her puslespil, der for eksempel er lavet som Europa, eller som er lavet som hele verden, man skal sætte sammen.
Ja.
Fordi det er jo en ting, som når man kender folk, der har børn i almindelige danske børnehaver, for eksempel, undrer sig over, at der er nogle ting, der mangler, og jeg kan måske godt sige, at det, som man ikke ser her, det er jo ting, der ikke findes ude i virkeligheden. Alle de ting, vi ser i det praktiske rum, i geografirummet, også det rum, hvor de sidder og arbejder med de aktiviteter, vi kan tale om lige om lidt her, det er jo ting, børnene skal bruge, også når de træder uden for børnehaven.
Ja.
Det er jo nogen, der synes, det er begrænsende for børnene, men er det det i virkeligheden?
Ja, jeg ved ikke, om jeg er den rette til at spørge, fordi jeg vil selvfølgelig sige, at det er overhovedet ikke begrænsende.
Nej.
Altså, Dr. Montessori sagde jo, at børnene kan jo ikke komme ud i verden endnu på det her tidspunkt, men vi kan bringe verden ind i børnehaven til dem.
Ja.
Og det er jo ikke som om, at man befinder sig i børnehaven hele tiden.
Nej.
Man er jo der. Man er der i nogle timer, og så kommer man ud igen i verden, og så er man jo hos sine forældre, som formodentlig har noget dejligt legetøj til dem, og man kommer rundt omkring og oplever en masse andre ting.
Ja.
Så det er både og.
Mikrofonholder er ude at besøge en Montessori-børnehave, hvor børn fra de helt små blandt andet lærer sprog og matematik. Lisbeth Røgge Jensen, lederskribent på Børsen, taler med Dine Rebild, formanden for Landsforeningen Montessori Børnevenner, om skolens særlige pædagogik.
Men de aktiviteter, vi har taget med op, Dini, det er nogle af dem, som i hvert fald to af dem. Den ene er noget, der har noget at gøre med, hvordan man lærer at regne.
Ja, matematik.
Matematik, ja. Det er ikke bare at regne, det er matematik. Og så har du en aktivitet, det er så nogle perler og, på en række. Og den anden aktivitet, du har med, er et sandpapirbogstav. Og så har du en med, som jeg går ud fra noget motorik. Eller er det noget...
Det er faktisk det, som, som jeg synes er en af de mest spændende tidspunkter.
Måske skulle jeg lige sige før, det er en saks. Hør den sammen med papiret her?
Jeg har en saks, et stykke papir, en blyant, og så har jeg nogle små ting.
Små figurer, træfigurer, en ko, stjerne.
Og en sol og en sommerfugl.
Og en sommerfugl.
Ja.
Vil du ikke prøve at fortælle om de her aktiviteter?
Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg kunne godt tænke mig at begynde med matematikken.
Ja.
Det, der var meget spændende for Montessori, det var, at både omkring det at læse og det at, skrive og at regne. Helt tilbage, da hun havde børnehaven der i Casa der med Bambini i den her fattige kvarter i Rom, der kom folk. Og de fleste af dem var jo analfabeter. Og de kunne se, hvor godt det gik for deres børn. Altså med det ene og det andet og det tredje. Og så kom de og bad hende så mindeligt, om ikke hun ville lære børnene at skrive og læse og regne. Og det var hun jo sådan, vidste ikke rigtigt, hvordan det var ledes.
Og hun var jo læge.
Hun var læge, men hun havde jo så udviklet en masse materiale, kan man sige, hvor det gik så godt for børnene. Men hun tænkte, jamen, okay, hvad gør jeg? Og det er sådan, at børnene er meget sensitive over for lyde og over for følelse. Altså at føle, mener jeg faktisk. Og hun havde jo ting, der allerede på det tidspunkt var lavet med sandpapir. Så hun tænkte, hun kunne jo også lave sandpapirs bogstaver.
Mm.
Og så lavede børnene mærke dem, og så give den lyden. Så i stedet for, som jeg har jo et D her.
Ja, og det er jo så ikke, nu går vi lige væk fra matematikken.
Nej, nu, vælger jeg også at gå videre med det her med det at læse.
Ja.
Og sagde hun, at i stedet for, at børnene skulle sige bogstavet D, så skulle de have lyden på D. Ja, og det er jo så det, som du siger. Og samtidig med, at de fik den lyd, så kunne de jo så føle bogstavet.
Ja. Og jeg kan måske lige forklare, fordi vores lytter kan jo ikke se det, men det her, det er en spånplade, som er malet i sådan koralfarvet med et skråskrift D klippet i sandpapir eller skåret i sandpapir, der sidder på den træplade, som børnene så føler, samtidig med at de siger den fonetiske lyd.
Og det vil jeg gøre for dig nu.
Ja,
nu
det gør
tager
det.
Jeg mine to skrivefingre, de fingre, man bruger til at skrive med. Altså, hvad hedder den?
Pegefingre
og lange fingre.
Og det er så læreren, der instruerer barnet i,
hvordan
det her
viser gørs. Børnene, hvordan man gør. Og så er det jo så op til børnet bagefter, om de vil eller ej.
Ja.
Så tager fingrene og rører langs bogstavet.
I skriveretning?
I skriveretning. D.
Og så siger man så, det hedder vel den fonetiske lyd, ikke? Eller
lyden af bogstavet.
Lyden af bogstavet, ja.
Og det gør man nogle gange, og så har man ligesom præsenteret det for børnene.
Og det man jo så gør, som jo ikke er noget, børnene egentlig ved noget om konkret, men det, du skaber en forbindelse mellem sindet og hånden, ikke? Altså sanserne, og du, samtidig med, at du lærer at sige lyden, altså du skaber sådan en forbindelse mellem, hvad der foregår inde i hovedet, hvad der foregår udenfor, og hvad du kan mærke på kroppen.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og der kan vi jo lige sige, at hun sagde, at hånden var hjernens instrument.
Mm.
Ja.
Og hånden spiller en meget central rolle.
Og jeg synes lige, jeg har hørt en eller anden, om det var en af Madsen-brødrene, måske.
No.
Det lige præcis brugt samme, hvad hedder det, udtryk.
Ja, det kunne da passe, hvis det var hjernemassen.
Ja, hjernemassen, ikke?
Ja.
Så det er lidt spændende.
Ja.
Og så er det op til barnet, om de vil fortsætte med det her. Men man har faktisk, det er vi ikke kommet ind på endnu, men børn har nogle sensitive perioder for visse ting. Der er nogle nye pædagoger eller hjerneforskere, eller hvad man nu vil kalde dem, som har kaldt de her sensitive perioder for windows of opportunity.
Ja.
Og det vil sige, at små børn har en sensitiv periode for sprog.
Mm. Og hvornår er den?
Den er startet næsten efter fødslen.
Okay.
Og fortsætter op til sådan cirka 5-6 år.
Det vil sige, den slutter, inden de starter i skole, hvor vi jo faktisk her først starter med at lære dem.
Ja, men jeg må jo sige, at jeg har hørt, at der er faktisk rigtig mange kommuner, der nu begynder at have sprogundervisning, eller faktisk vil have, at vores indvandrers børn kommer i børnehave allerede lige så snart de kan, og i vuggestue. Ja. Fordi man er jo blevet klar over, hvor vigtigt det er for børnene at lære dansk. Hvis de nu skal bo i Danmark, så må de jo lære dansk. Og det, som du faktisk også indledt programmet med, hvor vigtigt det er, og hvor alvorligt det er, hvis man ikke som voksen har mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder.
Men de her sandpapirbogstaver, det er så en aktivitet. Børnene kommer jo ind om morgenen, kommer ind og har jo sådan en rutine, hvor de starter med at have sådan lidt tid til at vælge en aktivitet, de gerne vil sidde med. Og nu siger jeg, at de har en rutine, fordi i de fleste Montessori-skoler er rutinen jo nogenlunde den samme. Ikke?
Ja.
De kommer ind og har noget tilpasningstid, hvor de vælger en aktivitet, de sidder og arbejder med. Og der kunne sandpapirbogstaverne så være en. Og børnene går jo så selv over og henter dem.
Ja.
Og har de behov for hjælp, så er der jo selvfølgelig en lærer, der hjælper dem. Men det kunne være sådan en ting, barnet gør af sig selv,
netop,
når det kommer.
Ja, netop.
Ja.
Altså, det er sådan, at man viser børnene, hvordan man bruger materialerne, og så er det frit valg, kan man
så
sige.
Så det er ikke sådan, at de bliver sat ned ved en pult, og så står der en lærer ved en tavle, og så får de udleveret et sæt sandpapirbogstav, og så er det bare at gå i gang.
Det er et virkelig bredt udvalg af, hvad man vil lave, ikke?
Ja, ja, ja. Og der er ikke klasseundervisning på den måde. Det er børnene selv, der
styrer. Det er one-to-one.
Ja.
Der er nogle få ting, hvor man laver måske lidt samlet, ikke? Men man viser børnene, hvordan man bruger tingene, og så er det op til dem selv, hvordan, om de vil bruge det, eller de vil bruge det, eller hvordan de vil.
Ja.
Ikke?
Så har vi...
må jeg gerne gå videre med det her?
Ja, det må det være.
Ja, fordi at så... så er det sådan, at vi har de her bogstaver, som de så lærer alle lyderne på. Og så er der jo så nogle bogstaver, der er klippet ud i karton. Og dem kan man barnet så tage og danne ord.
Okay.
Og
det kan de, fordi de kender lyderne?
Fordi de kender lyderne. Så det vil sige, at sådan bare tage et eksempel med kat, ikke?
Ja.
Man kender lyderne på k-at.
Ja.
Så kan man jo gå hen og finde C-A-T,
ja,
og sætte det op.
Ja, ja, ja.
Så de arbejder med at danne ord og skrive ord, faktisk før de begynder at læse.
Ja.
Og jeg har det sådan, at den største oplevelse for mig, det er, når et barn pludselig opdager, at de kan læse.
Ja.
Jeg synes, det er bare så super godt. Jeg kan huske selv, da jeg begyndte at læse. Det var noget af det bedste, jeg vidste.
Der åbner sig en helt ny
verden. Der åbner sig et verden til alle disse små mennesker.
Ja. Og en kæmpe sejr.
Et kæmpe sejr,
ja.
Og det, hvordan vi gør det, det er jo så simpelt.
Ja.
Som vi forklarede før, jeg har et stykke papir.
Mm.
Et langt stykke papir. Og så har jeg en saks og en blyant. Og så har jeg nogle små ting. Og her, som vi sagde også før, jeg har en ko, en stjerne, en sommerfugl og en sol.
Ja.
Og nu vil jeg lege, at du er mit barn.
Ja, gud, jeg havde gået i Montessori-skole. Jeg vil meget gerne være elev.
Nu skal du se, nu skriver jeg noget. Og så skal du gætte, hvad det er.
Ja.
Jeg er ved at skrive.
Kan vi høre blyanten bevæge sig?
Hvad for en tror du, det er det?
Så skal jeg vælge en af de små trætingster her. Nu ved jeg det jo, men nu forestiller jeg mig, at jeg er et barn. Så jeg er ikke sikker på, at jeg ved det. Så tager jeg koen.
Ja.
Og der står på papiret.
Nej, det er slet ikke det, jeg tænker på.
Nej. Skal jeg sige, hvad der står på papiret måske? Nej.
Hvad tror du så, det er?
Så skal jeg gætte en ny en. Så tror jeg, det er en sol, tror jeg, det er.
Ja.
Ja, siger
Tine. Nu skal du bare se. Jeg klipper papiret over. Ser vi sammen. Sol.
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 Ja.
Du har læst.
Ja. Sol.
Ja.
Så giver det hele mening.
Ja. Og så kan vi fortsætte og fortsætte. Og lige pludselig, så kan de vitterligt læse.
Ja.
Og så er der små bøger, de kan begynde at læse. Der er små, der er alt muligt mærkeligt, forskellige ting, som man kan læse.
Ja, og så går det den anden vej rundt. Så siger man lydende, uden egentlig at vide, hvad der står. Og når barnet så siger lydende højt, så kan de jo høre, hvad det er for et begreb, de er i gang med at læse op der.
Og så selvfølgelig så bliver tingene vanskeligere og vanskeligere, fordi der er jo især på engelsk og på dansk, så er der mange mærkelige lyde.
Ja.
Og det bliver man jo nødt til at fortsætte med.
Ja. Men så de her aktiviteter hænger sammen på den måde, at man starter her med sandpapirbogstavet, som jeg lige lægger tilbage i bakken her. Og så kommer man videre. Der lærer man så at skrive, man lærer at få fornemmelsen i fingrene, og så kommer man videre med at sætte begreber på bogstaver der med figurer.
Så til sidst, så når man er omkring de der 5-6 år, så læser man rimelig godt.
Ja, og det gør man uden anstrengelse, for alt det her, det er jo en leg.
Det er jo en leg, og det er bare super sjovt og dejligt.
Ja. Og det er jo næsten, jeg kan jo næsten få helt ondt i maven over, at der er så mange børn, der ikke får lov at lave de her ting.
Yeah.
Fordi, ja, det står jo helt for min egen regning, men fordi jeg synes, man har en lidt misforstået tilgang til det faktisk. At jeg synes, den frie leg fylder for meget, jeg synes, puderum fylder for meget, jeg synes, rollespil fylder for meget, og jeg synes, der er alt for lidt fokus på det her. Og det handler jo, for mig handler det alt sammen om, at alle de her ting med, at børn leger og laver rollespil og sådan noget, det kan de jo sagtens gøre, som du også nævnte, hele deres liv foregår jo ikke i børnehaven. Men når de er her, så mange timer, som danske børn alligevel er, og de kan gøre det her så let, og man kan se, hvor fantastisk det er. Altså, man kan næsten få tårer i øjnene over og gå rundt og observere de her børn, der sidder fuldstændig koncentreret og begravet i deres arbejde. Så synes jeg, det er en skam, at vi ikke lader børnene gøre det mere. Fordi det giver dem frihed, og det var det, jeg egentlig indledte med at sige. Det her, det handler jo om frihed for børnene. Frihed til selv at kunne begribe verden og kunne omdanne verden til noget og være kreative. Og jeg mener, at alt det her jo sådan set er en forudsætning for den frihed og kreativitet.
Ja. Det der med frihed, der er jo så også nogen, der mener, at Montessori i sin tid gav børn for meget frihed.
Ja. Ja, hun er jo, sagde du til mig i en anledning, blevet beskyldt for både at være for laissez-faire og for at være ren sort skole.
Ja.
Hvad bunder den kritik i?
Ja.
Altså den sorte skole, det kunne vi jo næsten se, som vi snakker om her. Der er ekstremt meget sådan akademisk læring, hvis man kan sige det sådan.
Men det der med frihed, det er jo nok det der med, at jamen, kan det være rigtigt, at børnene selv kan rende rundt og redde det. Hvis man nu slipper tøjlene, så bliver det kaos.
Kaos, ja.
Og jeg kan også fortælle om en almindelig børnehaveskole i, jeg tror det var i Kenya, en gang i, ja, det har været i 60'erne, mener jeg, hvor man blev enige med sig selv om på den skole, at nu ville man lave den om til en Montessori-skole.
Mm.
Og man havde arbejdet i mange uger på at gøre det klar. Og så fik man ligesom koldfødder omkring, at man skulle starte det. Jamen, hvad vil der ske? Det er da ikke kaos, og hvor hjælp, ikke?
Ja.
Og den dame, der havde med det at gøre, som var blevet sendt ud for at hjælpe dem, hun sagde, nu gør vi det. Og der blev også kaos.
Okay.
Ja, og det blev vildt. Og så gik der en uges tid, og pludselig så opdagede børnene, hvad det handlede om.
Nå.
Og så blev det sådan, som du oplevede her.
Så det var en omstilling?
Det var en omstilling. Det var, det var pludselig... Altså, det var jo børn, der var vant til at sidde på lange rækker.
Mm.
Altså, I kan jo godt forestille jer, hvordan... Eller omskyld, du kan forestille dig, hvordan det ser ud i... Eller, vi har jo set det på fjernsyn, hvordan en skole ser ud i Afrika.
Ja.
Med rigtig, rigtig mange børn i en eller anden form for hytte, ikke?
Ja.
Og der står en lærer oppe ved tavlen, og alle børnene repeterer det, han siger. Mm. Og lige pludselig så siger man, nu gør vi det på en anden måde.
Ja. Nu, hvor du selv nævner Afrika, vi kan måske lige gemme den sidste matematikaktivitet her, fordi at nu vil jeg gerne lige komme ud på et sidespor, hvor jeg læste nemlig, for, da jeg sad og skulle forberede mig til i dag, der fandt jeg en artikel, der er et par år gammel fra Wall Street Journal, af en mand, som udpeger, hvad han kalder en Montessori-mafia. Og jeg ved ikke, om du har læst den, Dine, men det er faktisk venligt ment, sådan forstår jeg det. Altså det, han siger, det er, at der er lavet en undersøgelse, nu har jeg ikke selv været inde og læse den, men man har lavet sådan en undersøgelse af, hvad der er karakteriserende for mange af verdens... nogle store innovative virksomheder i verden, hvad karakteriserer deres ledere? Og et fællestræk, man kom frem til, måske lidt overraskende, det ved jeg ikke, for jeg har ikke læst undersøgelsen, men det er, at mange af dem er Montessori-skolet helt fra de er små, måske ikke nødvendigvis hele deres skolealder, men mange af dem har i hvert fald haft Montessori-træning, og dem han nævner er blandt andet Googles, både Larry Page og Sergey Brin, og også Amazons Jeff Bezos, og så en rapper som P. Diddy, som der måske er nogen, der kender, men også mange andre navne. Og i nogle af kommentarerne, fordi det her er jo et emne, der deler vandene, og der er jo ikke nogen, der siger, at Montessori er årsagen til deres succes, men der kan i hvert fald være skabt et eller andet kimen til en nysgerrighed. Kritikken er så i kommentarfelterne. Der er enormt mange kommentarer til den her artikel. Og mange af kommentarerne går på, at når Montessori er jo kun for rige menneskers børn. Og det ironiske her er jo, at Montessori jo startede metoden ved at arbejde med udviklingshæmmede børn og arbejderbørn, som ikke havde noget sted at gå hen, mens forældrene var på arbejde.
Ja.
Og du arbejder med flygtningebørn. Kan du fortælle os lidt mere om det her med, om det her kun er for rige, altså ressourcestærke forældres børn, der kan hjælpe dem i hjemmet osv. osv.?
Jeg tror, at på et tidspunkt, så kom det til at være sådan. Men vi er meget, 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 meget opmærksom på, at det kan ikke nytte noget. At det kun, altså, hun sagde, Montessori sagde, at hendes metode, det var for alle børn, alle vegne. Hun rejste jo rigtig meget rundt omkring i verden. Og for at gå tilbage til hende igen, helt tilbage til hende, med hvordan hun kom rundt omkring i verden. Det var altså blandt andet ved at rejse omkring og fortælle om hendes metode. Men så kom, hvad hedder det, der var både 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, ikke? Og hvor hun så måtte flygte faktisk og endte i Indien. Men ved at hun så alle de her børn, så...
Hun flygtede fordi... At,
på grund af krigen, ikke?
Ja. Og hun har hjulpet mange, hvad vi i dag vil kalde ressourcesvage.
Og som sagt, så var metoden simpelthen for både rig, fattig, hvad for en religion du nu tilhørte, og ligegyldigt hvad for en politik forældrene.
Selvom hun jo faktisk var praktiserende, hvad var hun?
Hun katolik, var katolik. Eller? Ja, hun var katolik. Men metoden var... Ja. For alle børn, og det kunne, og det kan vi andre heller ikke, hvad hedder det. Altså, det er så stærkt, for mig i hvert fald, at det er virkelig, virkelig stærkt min mening, at alle børn skal have mulighed for at kunne vokse op som velafbalancerede og gode mennesker.
Ja. Hvordan, kan du sige et par ord? Nu har vi ikke så lang tid tilbage,
men du
kan måske sige noget om, hvordan du bruger det, når du arbejder med flygtningebørn.
Ja, Jeg kom som sagt til Kongelunden, og det er den asylcenter, hvor man kommer, når man har det værst. Når man har ventet i mange år og har mange, mange problemer. Og det viste sig, at der var en børnehave for børn fra 3 år og op, og så skole. Sådan er det i Røde Kors-systemet. Men det viste sig, at der var ikke rigtig noget for de små børn. Forældrene havde det rigtig, rigtig skidt. Og det var sådan, at de kunne... På et tidspunkt var det sådan, at når flygtningerne kom hertil, så lavede man mad til dem. Men det fandt man ud af, var en dårlig idé. Og så kun kan de jo så lave deres egen mad. Men det foregår i et fælleskøkken. Og børnene, de der små børn, de virler rundt omkring, og der kan ske ulykker osv. Plus det, at forældrene, mange forældrene, der har de her problemer, de sover rigtig, rigtig dårligt om natten.
Og, de har brug for et sted.
De har brug for tid og sted for sig selv.
Nogen, der kan tage sig af børnene, ja.
Og det fandt vi ud af, det kunne vi jo gøre. Vi kunne aflaste dem. Og det betød jo også, at de kunne tage byen, for eksempel, uden børnene. De kunne lave mad uden børnene, og så videre.
Og hvad betyder det så det for børnene? Det betød
for børnene, at vi kunne give dem et frirum.
Ja.
Og noget af det, som du også har nævnt før med, at det er altid forudsigeligt, du kan se.
Ja.
Børnene ved, hvad de kommer til hver dag. Og det var det, vi gjorde så. Og vi brugte, hvad vi kunne af Montessori-materialer til små børn. Og vi havde en meget forudsigelig dag. Og vi brugte meget, meget tid på blandt andet at gå meget med børnene derude. Fordi der var mange børn, der blev båret rundt, selvom de var over halvandet år, så var det sådan, at mange ikke kunne gå.
Og det er jo også en tanke i Montessori's metode, det her med at få udviklet forholdet mellem overkrop og underkrop, og få hele kroppen med i udviklingen.
For at gå hurtigt tilbage til det, du vil se børnene i Montessori-børnene, det vil både være, de vil sidde på stole, de vil ligge på et tæppe, eller de vil sidde på et tæppe, eller hvad de nu gør. Og det er deres krop. Kroppens bygning, det er sådan, at små børn har en meget stor hoved i forhold til resten af kroppen. Så det er dejligt for dem at lægge ned.
Ja.
Og de har jo så også brug for at bevæge sig rigtig meget, og kunne gå kravle, hvad de nu skal.
Ja.
Så det brugte vi utrolig meget tid på. Vi brugte rigtig, rigtig meget tid på at synge med dem, sproget i det hele taget.
Ja.
Hvordan vi overhovedet kunne få sproget ind. Vi valgte dansk der, fordi at der var jo så mange forskellige folk fra hele verden faktisk, selvom man bliver lidt chokeret, lidt forbavset over det. Men,
men I kunne sådan set måske skabe orden i deres rodede verden.
Vi skabte jo orden i den der meget, meget rodede verden.
Ja.
Og det viste sig, at det var rigtig godt. Vi lavede nogle undersøgelser hver tredje måned på hvert barn, for at se, hvor langt frem de var nået. Og mange af dem, de nåede rigtig langt.
Mm.
Og vi kunne også se det på forældrene, at de fik mere ro på sig.
Okay.
Der var et lille hage, og det var, at børnene blev mere og mere selvstændige, mens vi havde dem.
Det er noget, der godt kan være hårdt for os forældre. Det er så forfærdeligt selvstændige, børnene bliver.
Ja. Så hvad er det? Centret er jo ikke lukket, fordi folk må jo komme og gå, som de vil.
Ja.
Men det er jo ikke så godt, hvis børnene kommer og går, som de vil. Så der var jo nogen, der smuttede.
Ja. Nå, Dini, jeg har en søn, der er utrolig dygtig til matematik, og jeg er jo helt sikker på, at det er fordi Miss Lisa nede i The Little Montessori School har arbejdet rigtig meget med de her perler, som er den sidste ting. Ja, der er en stor kvadratisk kube af perler på noget stoltråd. Hvad bruger man den til? Det er nemlig noget med matematikken.
Ja, det er begyndelsen til decimalsystemet.
Okay.
Og
hvor gamle er de? Der, undskyld,
de er omkring en 4,5 år.
Okay.
Ja. Det har jo haft en masse matematik inden det her.
Ja.
Men det har jo kun været fra tallene 1 og så til 99. Ikke?
Okay. Så de kan tælle til 100, når de starter med det her?
Ja, mere eller mindre. Ja. Men her er det så, vi kalder den for de gyldne perler. Og så vil jeg gerne bede dig om at tage en, hvad vi kalder en ener.
Der ligger en enerperle. Ja, en ener. Nå, du har ret. Det er jo ligesom opdelt i fire rum her, ja, hvor de ligger en for en.
Prøv at veje den i din hånd.
Nu har jeg taget en perle, som er meget let,
ja,
og som er helt rund og glat.
Ja. Det her, det gør jeg ikke med børnene, okay, men det gør jeg med voksne, fordi jeg synes, det er så spændende. Prøv at veje den her, som...
Det er den, hvor der er...
Den store kubus i din
hånd. Hvor mange er der i den her? Prøv at veje den. Den er jo tung i forhold til den ene perle, det er kuben her. Ja.
Så vi forklarer børnene, at her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ener har vi.
9 ener.
Og her har vi, prøv at se, hvad der er her. Vi har 9 ener, og børnene kender faktisk godt de her. Prøv at tælle, hvor mange der er på den her.
Nu har jeg taget en række, hvor perlerne sidder på. Og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja. Så 10 ener er det samme som en tier.
Ja.
Prøv at tælle, hvor mange tier vi har.
Der er i... denne bakke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, 9
tiger. 9 rækker med 10 op. Ja.
Okay, nu tager vi den her.
Som er en plade.
Ja, prøv at tælle, hvor mange tiger der er på den.
Hvor mange tiger der er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja.
10 rækker med 10 på.
10 tiger er det samme som 100.
Ja.
Og hvis vi tæller alle dem her...
Øj, hvor mange er der her? Der, nu skal vi se en gang. Nu skal jeg have dem alle sammen op. Det kan jo godt tage lang tid for et barn. Nu begynder det at blive kompliceret selv for mig her. 1, 2, 3. Det er ligesom små tæpper af perler, det her. 4, 5, 6, 7, 8. Der er 9 små tæpper med perler på.
Ja, med 100 perler.
Med 100 perler.
Og hvis vi prøver lige sådan at se, om vi kan tælle dem her.
Og på kuben, hvor der ligesom er tæpper sat sammen, der er 1, 2, 3, 4, 5, 10.
10 hundrede er det 1.000.
1.000 perler i kuben. Så kom vi helt fra en ener.
Og op til 1.000.
Op til 1.000.
Ja. Og så kan de begynde at arbejde med tal helt op til 1.000. Og så flere tusind senere hen.
Og det er derfor, man har en 6-årig, der kan regne i tusinder.
Ja.
Og man selv har svært ved at forstå, hvordan det skete, fordi vi tæller jo ikke sedler derhjemme i tusinder. Altså, der tæller vi jo 5 kroner. Tine, vi skal til at så småt og se, om der er noget, vi har overset her. Jeg havde jo ekstremt mange ting på min liste, jeg gerne ville spørge dig om i dag. Ja. Men en ting, jeg måske lige kunne vende tilbage til, det er det her med koncentrationen. Der er en grund til, at der er så stille, når man træder ind i en Montessori-skole, og det er, at børnene koncentrerer sig om deres arbejde. Hvilken rolle spiller det?
Ja, men den spiller jo en stor rolle, og det var blandt andet det, som Montessori blev meget forbavset over, at mange af tingene, som hun gav børnene, det viste sig, at de koncentrerede sig vildt meget omkring det.
Ja.
Og så hun sørgede for at have alle de ting, som hun kunne se, gav dem koncentration, det beholdt hun, og de ting, som ikke var, det sendte hun ligesom ud. Og børnene får lov til at arbejde og koncentrere sig om tingene lige så længe de vil. Og så går de så videre med den næste.
Og der er jo sådan et bestemt fænomen, når man læser bøgerne. Det er det her med, at et barn, der for eksempel har siddet med den her række af perler, og er færdig og er nået igennem og har talt sig igennem de her tusinder, får jo sådan et... lettelsens suk, når det er overstået. Og det er jo sådan et stykke veludført arbejde, som vi også godt kender som voksne. Ja. Det er den her sådan en forløsning, når det er overstået, og man har gjort det godt, stiller sine ting på plads og kan gå videre.
Ja, og netop det der med, og så er man glad, og man er lykkelig, og man kan tale med man taler dejligt og godt med de andre børn.
Ja. Og nu har vi gjort et godt stykke arbejde i dag, Tine, synes jeg, med at udbrede kendskabet til Montessori. Tusind tak, fordi du ville komme og tale med mig.
Og tak, fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig.
Du har været i Montessori børnehave med mikrofonholder, og vi siger nu farvel til perlerækker og sandpapirbogstaver. Lederskribent fra Børsen, Lisbeth Røkke Jensen, talte med formanden for Landsforeningen for Montessori Børnevenner, Dine Rebild. Programmet var tilrettelagt af Amanda Schwartz Nielsen og produceret af Julie Ting.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.